Jiro Rakoto Malala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona mikro manolotra ny vaovao. Ny sokatra nanomboka androany tamin'ny 5 septambra ho avy izao ny fametrahana ny antota taratasy ho andro maniro kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina eny anivon'ny kômina amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra ho avy izao. Androany tamin'ny 6 maraina no nanomboka izany ka ny oveka no mandray ny antota taratasy. Misokatra 7 amin'ny 7 ity rafitra iray ity amin'ny fandraisana izay antota taratasy izay mba hahafahana manome fahafaham-po ireo maniry ho kandida. Maro moa ireo oveka no nanokana fotoana tamin'ity herinandro ity nanazava ny tsara ho fantatra momba izany ho an'ireo kandida. Fa firenena mandalan'ny demokrasia Madagasikara ka malalaka ny rehetra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana hoy ny filohany amin'ity merapirenena. Andrainy andraikitra tandrify azy ny antenimiera-pirenena ampizotra ara-dalàna amin'ny fifidianana eny anivon'ny kômina ary miantso ny seny ihany koa mba hanatotosa ny adidiny amin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana hoy ny filohany antenimiera-pirenena Tokely Justin.
Firenenantsika moa zany de firenena mandala amin'ny demokrasia ary taratry ny fampiarantsika ny demokrasia ny fisendren'ny fifidianana maro isan-karazany ireny. Efa vita zao ny fifidianana ny solombavam-bahoaka de hiditra antsika amin'izao fotoana izao amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny zavatra tiana ho ambara de hoe entanina aloha ny tompony raikitry rehetrarehetra, indrindra moa fa ny seni, mba anatatosa sy anatanteraka antsakany sy andavana izany fifidianana ben'ny tanàna zay ho atrentsika tsy ho ela izany. Ary malalaka ihany koa ny rehetrarehetra, ny anatoko politika na ny vondratoko politika na ny olona ihany koa zay te andre anjara amin'izay fampianana demokrasia eto Madagasikara zay, indrindra amin'ny fifidianana zany a andre anjara sy hiditra an-tsehatra amin'izay fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny kômina zay ataontsika tsy ho ela izay. Antenimiera-pirenena moa zany dia eto foana anao zay andraikitra tandrify azy araka ny lalàna, araka ny tandrifina andraikitra sy ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena hitondra ny anjara borikiny mba hahafahana manatanteraka antsakany sy andavany izany fifidianana ho atrentsika tsy ho ela. Makasika amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny kômina zay.
Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany any Beijing manatrika amin'ny fioanana tapony fahasivy momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny delegasiona miara-dia aminy. Fionana tapony nanomboka omaly hatramin'ny rampitso fahenin'ny volana septambra. Niara ny sakafo tamin'ny filosonao mivady sy ireo filoham-panjakana lehibe ana governemanta afrikana mandray anjara ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mivady tamin'ny omaly. Miara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny fanavoazana sy ny fananganana vondrona Chine Afrika avolenta ho an'ny ho avy iombonana moa ny loahevitra amin'izao fionana atapony izao. Tanjo ny fitsidihana ny ampahafantatra ny marim-pamantarana vita malagasy ary andresy lahatra ny sinoa mpampiasa vola ampiasa amin'ny volany eto amintsika. Tsy anasa na manao asa tsy zarizary ny 57 isanjaton'ny tanora eny amin'ny faritra Iva ao andrenivohitra ao. Hotohanana amoron'asa ho amin'ny tenan'izy ireo ka isy ny fampiofanana arak'asa FAOB na ny formation de masse omen ministera amin'ny fampianahana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Fijery hafa no anaran'ity tetika asa ity ireo tanora tsy anasa eny Tomadinika Andavamamba ny iofana voalohany nandritra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny tetika asa teny amin'ny tranompokon'olona Isotry Omaly. Nohenoana miasa tena tian'izy ireo atao ka nosokajiana isantsehatra mba hahafahana mikarakara amin'ny fampiofanana. Tsy ilana diplôma moa ny fiofanana, tsy hoverina ihany koa ny isan'ireo raisina iofana, manazava ny ministry ny fampianahana teknika sy ny fampiofanana arak'asa Rasolo Arso Marie Marceline.
Apitsiritsika ao anatin'ny sain'ireo olon'ireo fa tsy misy olona nateraka ho sahirana, tsy misy olona nateraka tsy maintsy ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fifijaliana mahazo ndrareo. Amentsika hevitra izy hoe misy vahaolana ny ndretrarehetra ary ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa dia manana tolotra ao anatin'izany ny zaitra, ny fambolena, ny fiompiana sy ny rehetrarehetra. Fa indrindraindrindra ry zareo koa dia teny aminay hoe ohatr'izao nge zavatra asaka efa taonay e fa omeo fanana amin'io izay dia ataonay ilay atao hoe formation de masse izany hoe ho an'ny communauté tsy mifidy maripahaizana tsy mifidy diplôma fa na olona ataontsika hoe tsy mianatra dia misy ny tolotra homenay azy ireo ho fampiofanana mba hazahoany sertifikat ahafahany mandondom-baravarana anaovany asa ary indrindra ahafahany mamoronasa ho an'ny tenany izay zany ty hetsika ity satria tena hita hoe lehibe izy ity izay no mahatonga an'ity hoe hetsika lehibe tsy asitrika fetrany fanjarantsika no manao hoe amin'izay amin'ny fotoana ohatra izao ty groupe ty a no manao fampifanana ty groupe ty amin'ny fotoana ohatra izao reo olondreo mitadidio fa mitadiny kapoaka nisan'andro ihany koa reo izany hoe tsika tsy anao formation ohatra ny klasika ireny hoe enim-bolana dimy volana fa iazantsika ofo izy na ao anatin'ny herinandro na farafabe ny tapa-bolana mitanjona zany a dia ny tena zava-dehibe dia ny angany amin'ny activité fafanao ny loha inona ny tosika omena azy amin'io ary ny zavatra azony atao zavatra realista ary azo taterahana vetrany ty hetsika ty zany a dia voalohany indrindrany a fanombohany izao fa ho velarintsika izao ho velarintsika hatrany amin'ny faritany dia ny fampiofanana tonga dia andeha vetrany rehefa aveo fa fandaminana dia mitoerana siana azy a arakaraka nisan'ny olona fa ho hita amin-dalana eo
amin'izay tontolo ny asa izay hatrany ny tombony tolotrasanisy teto Madagasikara amin'izao fotoana izao saingy hita ho sahirana amin'ny fafahana amin'ny safidy ny lalana ahatongavana amin'ireny tolotrasa ireny ny mpianatra sy ny tanora malagasy akoatra ireo fampiratiana samihafa izay mbola mitohy ankehitriny maro amin'ireo orinasa no miezaka mitondra torolalana ho an'ireo mpianatra indrindra ireo vo afaka bakaloria faramiteo mahaliana ireo mpitsidika amin'ny hetsika fanomezana torolalana ireny moa ny lalam-piofanana asa sosialy nanamafy izay ary mampafantatra ireo asa miandry ireo mpiofana manaraka io lalam-piofanana io ny tomponandraikitra ny sekoly ambony ESTS
raha ho an'ny eto Madagasikara manokana dia azo lazaina fa tena mbola malalaka dia malalaka zany a ny tsenan'ny asa ao anatin'izany mention travail social izany a zany hoe rehefa olona mety miantsehitra amin'ny asa sosialy zany a dia afaka manaraka n'io fiofananaio avokoa akoatrany hoe mpampianatra moa zany a izay anisan'ny tena hoe be dia be manaraka an'izany fiofanana izany a dia misy ihany koa amin'izao fotoana izao ireo olona izay misehitra amin'ireny organisme internasionala ireny a misehitra amina asa izay efa tsinireo mpamatsy vola avy any ivelany a dia misitraka an'izany fampiofanana izany avokoa ny zavatra tena azo tsapahitanana ao anatin'izay a ireo olona izay navita ny fianarana teto anivon'ny SDS orinany ataontsika hoe tombana zany ataonay a ty amin'ny foibe a dia efa maro dia maro amin'izy ireo a no efa manana ny toerana ary azo lazaina fa efa tena mitana ny andraikitra ambony a eto anivon'ny firenena zany a ny ankabeazan'ireo mpianatra ireo amin'izao fotoana izao
nanomboka androany ary aharitra roa andro eny amin'ny fiatsoana ny fiara eny amin'ny akordigmo ny airanty ho an'ireo sekoly ambony mbola manana trano eva eny ity sekoly ambony ity akoatra ny hetsika ho taterahana eny amin'ny kianjany kanto mahamasina manazava ireo lalam-piofanana ny tomponandraikitra ara-pedagogia rabe mahenina jean fidelis
tsara moa zany manamarika fa amin'izao fotoana izao a dia efa misokatra ny niveau master zany izay misy karazany roa eo zany ny hoe cours présentiel dia eo ihany koa ilay formation à distance ny présentiel moa zany dia efa irahantsika mafantatra fa hoe ireo ankizy a izay efa andalam-pianaranao a dia afaka manohy an'izay a lalam-piofanana amin'izay a master izay zany dia misy an'ireo a sapam-piofanana gestion économie travail social ary agronomie fa ny zavatra anankiray ngeza be ihany koa dia misy ilay formation à distance izay natao indrindra ho an'ny olona efa misehatra arakasa ho an'ny olona efa lehibe ihany koa mba te hampiakatra ny faripahaizany a ny kategoria zany a indrindraindrindra moa dia efa mandray an'izay zany a ny SDS amin'izao fotoana izao a amin'ireo sapam-piofanana rehetra izy ireo
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tranga iray tsy azo ialana kanefa ilaina fiomanana eto Madagasikara ny loza voajanahary namolavola fa andaranasa ahafahana miatrika izany ny croix rouge malagasy miaraka amin'ny croix rouge anglisy izay vatsiny ny governemanta britanika vola amin'ny alalan'ny ministera ny rambahiny anglisy tanjona amin'izao fahandaranasa izao moa ny ampianana ny fiatraika ny loza na ny tandomindoza eo ihany ko ny fanitanana sy mifampandraisana andraikitra ny eny fotiny isan'ny tanjona akoatr'izay ny fiomanana melo miisa efatra ireo faritra anatanterahana amin'ny fahandaranasa dia ny any menabe analanjorofo atsimandrefana ary fitovonany atatelitona ni fandaranasa kaifantuka amtutolo mfasalamana ni ramfutumadiu ni adi amtsi fanjaricha kafu manazavari la barchimba fanmeza chumio pandinda ni tetikiasa.
Io asso io mozan te atto in dirinda fanar katatera kamni politika sin politika panzakana sin strategia mba fitatanana ndoza sin tandine doz mi pa kam sehatra maro ty program ty teny raisina tovely zany ireo ataosika hoe faritra zay tena hoe marifo de marifo manoloana an'ireny tranganjavatra voajanahary ireny. Raisina ohatra mahakasika ny resaka rivotoza sy ny ranobeny faritra tsinanany ray manontolo iny zany hoe faritra nanjoro sy ny fitovinany rahantsika malalo hoe tany amin'ireny no nitsofoka na ny ataosika hoe batsiray emina ty eo ihany koa ny mety hoe rivotoza hafa tahaka ny kamanina sy ny somaro samihafa. Ny atsimo andrefana sy mena be moa dia tahaka an'izay ihany koa ny atsimo andrefana amin'ny resaka haitany dia satria milahatra amin'ny laharam-pamehana zay navoaka ny benjery sesiny ireo mpiara-miombonantoka rehetra dia milahatra arak'izay ihany koa ny programanasa hoe any zay zany no andeha iansehatra ihany kokoa araka ny fizaranasa sy ny maro samihafa. Faritra mena be moa tahakizay a amin'ny fivoan'ny cyclone hoe senosos fredia dia noraisana satria hita araka ny tare marika sy ny niainana hoe any no mentraika be kokoa ny resaka faharefona akoatra andreo fa voalazakireo.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina manjaka ny abibina fanapahandoha ataon'ny olon-dratsy any amin'ny distrikty Antoly Arafaroa ankehitriny raha mitatitra mpitandro filaminana iray izay efa misotro ronono sady mpiara-miasa akaiky amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Toly Arafaroa. Nisy tranga vitsivitsiny seho tato ato raha ny fitantaran'ny kolonely Randriamilamanana Gilbert.
Raha ny tia Tanarivo anjozoro be kidina mpino fa ny any Toly Arafaroa iny zany dia fanapahandoa nisy tranga roa zao ao anatin'ny herinandro tao amin'ny distrikty Toly Arafaroa io. Ny voalohany tamin'ny 11 ao zany fokotany ampotsy io zany amin'ny lalan'ny Ankilimalimika distrikty Toly Arafaroa nisy olona zany maty tamin'ny 11 ao dia nalevina io zany tena fasana trano regny zany misy gadanahy dia tamin'ny 19 ao io dia nisy olona zany nahita fa mivoa le gadana amin'le fasana dia nanao hazo lava koiky zany aleta dia tonga to aby miaraka amin'ny zandarma ny fokon'olona rehefa nijerevana le zavatra zany tao anatin'ny fasana dia akory ny hatairana fa tapaka le lohan'le olo tao vehivavy io. Zavatra voamarika zany tsy nisy diana antsina famaky zany hoe tsy nyromoromo fa tena ohatra ny tapahana tsofa masinina reny zany le lohan'olo natao moa zany ny aradia zany manko zany ajerevana le trasy de pa ny olona manodidiny raha iny dia tsy nahitana ininina mihitsy zany hoe tsy misy zavatra hita zany hoe preuve na indice hoe ity zany le olona nanao ny tieloko aty dia vokatr'zay zavatra zay zany dia ma mihorokoro zany le olona satria olona efa maty azaka mbo tapahany lohany sandraka ny olovelona satria talohany io a dia efa nisy koa tao Toly Ara ary efa nilefa tsy afany le olona voasambatra tamin'ny zavatra tapadoa aty tamin'ny 27 août eo farany koa zany fianakaviana avao koa zany tao ambolo mailaka dia nisy olona zany tamin'ny 27 o hala avy namonjy fomba zany izy io nisy fombandrasana natao a dia nandehanody a dia rehefa tonga teo tenatenan-dalana dia nisy nanapaka alohany dia maty le olona io.
Miantso ny mpitandro filaminana ijery akaiky ny tranga tahak'izany ny kolonely Randriamilamanana Gilbert.
Za tsy miteny hoe tsy miasa ny mpitandro filaminana fa misy zavatra vaovao mitranga zany dia ty fanapahandoa ty tokony zany ojerena akaiky zany ty mikasika ny ty fanapahandoa ty io zany tsy mifidy na maty na velona fa alainyzareo zany lohany ka tokony hojerevana zany le hoe ino mahatonga nyty zavatra ty misy ty fanapahandoa ty hoe misy mpandray ve lohan'olo io izy any vidin'io zavatra io zay zany antsoavo ataoko io satria tokony hita zay olona hoe mandray anazy zay mba hamongorona nyty zavatra ty.
Amin'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina izay hatrany zazalahy iray tsy ampitoana avy amin'ny Arinarivo no niara nyfampijaliana rehefa no ampangainy mpampiasa azy fanangalatra vola 5 tapitrisa ariary. Niasa tamina mpivady nandritra ny rotoana teny malaza ampitatafika izy na mpiandraketana varotra epibara sy cash point. Voatsiela akory zay dia nolazaina fa nangalabola io zazalahy io ka niantson'izy ireo mivady zamindary. Natotao an-trano moa ny fanadihadiana ilay zamindary ary ka nodorana tamin'ny sigara ny kibony anerena azy anaiky fanangalatra. tsy vitan'izay fa mbola nitazonina tany amin'ny violon tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ihany koa i zazalahy io. Nitory tany amin'ny mpiarany zon'olombelona ny ray aman-dreny ilay zazalahy, maro ireo tsy fanaraha-n-dalàna nisy hoy andriamatoa Patrice Ranaifson, afilohan'ny fikambanana mpiarany zon'olombelona tsara manasoa ary sady mpikamba ny vondro ny firaisamonina sivily ho an'ny fiarovana amin'ny malagasy.
Rotona ny asa tao le tovolahy kely a, voalohany aloha zany defa mandika lalàna mpampiasa mampiasa zaza varotra zava-pisotro mahamamo enina ambin'ny folo taona le zaza defa nitazona zany fivarotana zany. Nangalatra ve le zaza? Tsy nangalatra, tsy idiran'ny fikambanana zay satria raharaha ny fitsarana no miterina zay, fa tsy mena mihitsy ny zohan'ilay zaza zay nieritreretina hoe nangalatra, satria ny lalàna numéro 2016-018 zay mametraka ny mesure de la procédure applicable aux enfants en conflit avec la loi zany tsy voaja mihitsy. Nampiantso zandary manaka any an-trano zany ny patron niaraka nitsasitanana sy nanery an'ilay zaza iteny hoe nandray ny volo io ianao a, de nitorana sitiara ny taovam-pilahina ny kibony, avy eo no nitaroana ny tsahana ny lamosiny, nampitahorona mihitsy zany a zay ny zava-doza ary zay natonga anay tena nilesaka tamin'ny tompo nandraikitra mihitsy tao amin'ny toby ny gendarmerie hoe ndrahonana izy amina antsy raha tsy manaiky alahy de vonoana ifaty. Tokony mena n'ilay zaza tsy amin'nytondra zany a fafahany a teny akalalana tsy misy herisetra, tsy misy antery a, ary tsy maintsy atrehany reniny a na atrehany avoka na olona conseil izay antsony a, tsy mba tonga de nentin'ny tompony andraikitra tany amin'ny biraon'ny gendarme n'ilay zaza fa ny gendarme ndreny natsona nakany an-trano a no niterena ilay zaza zany anaiky araky ny fitarainy ety aminay a, na setika medikaly izy a napandoliana amboniny amin'ny vato a dia napatoriana any amin'ny tranona koa, voafantatra fotsiny zany hoe nisy banga le asa nataony a, de zay ny nahazo azy nandritra ny herinandro tsy mena sakafo, zay aloha ny fitantarany.
Efa mandeha ny amin'ny tompona raikitra ambony eo anivan'ny zandary mari-pirenena moa amin'izao fotoana izao ny fanadiadiana momba ity raharaha ity, mbola mandrahoana ihany hatramin'izao ireo mpivady mpampiasa azy. Fanazavana.
Ny patron moa zany de mahasamilaza hoe vitanay a no mandefanao any tsefa tsy mandalo tribunaly. Mahagaga nefa zany olona miteny zany a tsy laza hoe inona ly olona fa mahamonena ihany a tokony nahay lalàna zany a ny olo pirenena raha zany a tsy handroso mihitsy Madagasikara. Zay mitenina eo amin'ny coalition ny société civile mitady ny ampandrosony Madagasikara hoe tsy isy fampandrosony eto Madagasikara raha tsy voaja ny lalàna. Sanatria tompoko hoe tsiandray veo nampianatra ny zandarma zay fenitra hoe tandrazana sy lalàna ka mitazona zaza tsy ampitona dimy andro any violon a, de mitazona zaza tsy ampitona any tranon'olona nanaovana ankety a, tokony zany izy a mba naome a ny zohan'ilay zaza hoe tokony misy olona afaka manatrika iopératana tompona raikitra ny gendarmerie zany a ny raharaha rehefa manomboka manao ny fanadiadiana moa zany zao ny gendarme amin'izao fotoana zao zay isaorana satria voaray ara-dalàna mihitsy a ny fikambanana sy ilay zaza tsy takan'ilay tary amin'la natrasotra voalohany.
Ny tontolo any ambanivohitra nanatsara ny verotenany ireo tantsambovondrona ao amin'ny fikambanana lem-pivoarana ao amin'ny vokotany Andranonomby kominina Ambohimalaza distrikana Antananarivo avaradrano ny fampiarana ny teknika no hatsaraina amin'ny fampokarana. Izy ireo izay milofo amin'ny volianana legioma mamokatra masomboly ary miopy akogasy asy ombivavy beronono ihany koa. Fanazavandra matona dia
taloha ny aina tamin'ny netim-paharazana de ankehitriny zany a efa misy a ny ara-teknika de ny araka ny fiofanana natao koa de efa mivoatra makany amin'ny fambolena agroekôlôjika sy ny biôlôjika zany ny association zao. Ny tombony amin'ny famokarana ara-teknika zany a mitombo ny vokatra de miatsara koa ny tany satria teo aloha zany a matin'ny simika amin'ny tany, fa ankehitriny zany a efa miamiverina zany a amin'ny fahasalaman'ny tany. De mampiasa ihany koa zay a ny rakotra, ny rakotra indray a de mitana ny amandona miaro ny voly, zay zany no asany. Miatsara ny fidiram-bola satria arakaraka ny nahazoanay fiofanana zany a de ny atsara ny kalite a de ny tombo ny vidim-bokatra de ny atsara ny fidiram-bolanay.
Fikambana ao amin'ny vovonana nasionaly vehivavy sy fampandrosoana maharitra sy fiahiana ara-tsakafo na ny PNFDD samo ny fikambanana lem-pivoarana ao amin'ny fokontany Andranonomby kominina Ambohimalaza. Misy ny tahatsoroka ataon'ny vovonana amin'ny fikambanana hoiatrany Ramatoa Nadia.
maro betsy voatanisa aloha ny toana ara teknika izay nahazoanay fiofanana maro a hatramin'ny famokarana olatra tao anatin'izany, dia teo ihany koa ny famatsiana efa nomeny masom-boly izahay a, dia zanakazo a nambolena nanaovana agro foresterie.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Andro fahatelo amin'ny fitsidihan'i Papa François ny any Indonezia ny androany niona tamin'ny Imam Nasruddin Umar tao moskea iray tao Jakarta izy androany. Nisy ny fanambarana iombonana nosony avon'ny lotota, fanambarana mifototra amin'ny fanamafisana fiaraha-miasa eo amin'ny samy havafinoana, hanatsarana hatramin'ny dinika momba ny krizy misy ankehitriny ary ny fiarovana ny tontolo manodidina. Isan'ny fandaharam-potoana lehibe mandritra amin'ny dian'ny Papa any Indonezia moa ity fionana tao moskea iray tany Jakarta tamin'ny Imam Nasruddin Umar ity. Moskea isan'ny lehibe indrindra any Azia izay afaka mandray olona hatrany amin'ny roa alina sy iray hetsy izy io. Notsiaivon'i Papa François fa kristianina mpanao maritrano no nanao izany moskea tao Jakarta izany. Notsindriny ihany koa fa toerana isiny fampiresahana moskea toy izao. Nanambara ny Imam Nasruddin Umar fa tsy toerana natao ivavahan'ny musulmana fotsiny ity moskea ao Jakarta ity fa trano be ho an'ny olombelona rehetra ihany koa. Hitarika sorona masina ao amin'ny kianja Banga Karnomo i Papa François amin'ity anio ity. Ny any Ukraine voatery manavoa ny mpikambana ao amin'ny governemanta ny filoha Volodymyr Zelensky. Fanovana goavana taorian ny fanomboan'ny ady tamin'ny Rosiana amin'ny volana Febroary 2020 sy 2020. Tsy maintsy nanao izao dingana izao rahateo izy satria maro amin'ireo ministra no tsy vomina hiara-iasa amin'ny tsony ka nisafidy ny nametra-pelana. Isan'izany lehibe an'ny diplomasia izay nanao ny aintsy ho zavatra ny tady fanampiana ho an'ny Ukraine hiatrehana miady misy ankehitriny. Ny antenimiera-pirenena moa no makatoa ny fametra-pelan'ny ministra ao amin'ny governemanta any Ukraine araka ny lalam-panorenana. Mila ainga avao kosa Ukraine hoy ny filohany ahafahana miatrika ny hoavy indrindra miady amin'ny Rosiana. Mitsitika ny any Turki ny filoha Egyptiana fitsidihana amin'ny tranana ny faharisarisan'ny fifandraisana ara-diplomasia teo amin'ny firenena rotota nandritra amin'ny taona maro. Ny lokaloka Recep Tayyip Erdogan sy Abdel Fattah al-Sisi fa anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro ny tany rotota. Mahakasika ny aretina nendrana rajako kosa andrasana ny RDC anio ny fahatongavan'ny dozy vaksiny iray hetsy avy amin'ny mpiara-miombonantoka vondrona Eropiana. I RDC no firenena ahitana marany mpox be indrindra aty Afrika. Asivy arivo sy iray alina ireo voan'ny aretina 15% maty nanomboka amin'ny volana janoary lasa teo. Ankizy avokoa ny 250% ny lovomarina fa tratra amin'ny aretina. Firenena 13 aty Afrika moa no efa ahitana ny marary ny mpox amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ireo ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.